Ahoj lidi, já vás vítám na vlnách 90,7 v Etnorádiu. Posloucháte Etnoland. My pokračujeme v našich seancích v povídání si s psycholožkou Nadeždou Vereckou. Takže my vás vítáme. A já za začátku... Dobrý den, Naděj, ahojte. Já bych chtěla možná na začátek jenom... Třeba je to nesmyslné, my jsme se potkali, samozřejmě každý si stěžuje na vedro. Dnes zrovna to léto, nebo dnes už několik dní nás slunce dost pálí a vyčerpává, přestože pořád těší pochopitelně, ale těžké je v tom najít to těšení, pokud nejste u vody a splavuje vás horko. Je, Naděj, nějaký cokoliv, můžeme si nějak pomoci, to znamená ochladit se nějak vnitřně, nějak se prostě dostat mimo tu teplotu, která nás válcuje, devastuje.
A teď vzpomínám, jak jsme v zimě zoufale toužili, aby bylo to léto. Teď v létě zase prosíme o zimu, až bude zima, tak budeme vzpomínat, jaký to bylo v létě. My lidi jsme hodně nespokojení. No, jak tak snášet tohle horko? Že? Mně napadá ta sprcha. Ono to jde. A můžeme to zkusit zase spolu. Takže prosím o muziku. A posaďte se v klidu a prosím mozek o přeřazení. Budu to zkoušet s váma a uvidíme, protože teď je tady opravdu celá hic i venku. Zjistilo se, že lze myšlenkou změnit i počet bílých krvinek, že lze myšlenkou snížit tlak, že lze myšlenkou zvýšit nebo snížit teplotu. Mnoho dětí si bezděčně zvyšuje teplotu strachy. Rodiče nevědí, proč mají pořád ty děti takzvané subfebrílie. Jemně zvýšení teploty, je to, protože mají strach. Teď zkusíme snížit opatrně teplotu kolem nás. Jenom vnímejte svou kůži. Vnímejte, pokud po ní tečou kapky potu, vnímejte ty kapky potu, vnímejte, jak stékají, jak dokonalí jsou v ochlazování vašeho těla. Vnímejte, jako byste z místnosti, kde jste, nasávali všechny zdroje studenosti. Ze zastíněných koutů, z prostoru, který je uvnitř ledničky, z lžičky, která leží v šuplíku a je studená, jenom vnímejte. Stačí opět dát prosbu. Teď beru v této místnosti k sobě i tajené, neznámé zdroje studenosti a jemně se jimi ochlazuje. Zkusili jste někdy třeba vzít lžičku a tím oblým povrchem, tím vypuklým ji přiložit k očím na oko, na zavřené oko, jak to příjemně chladí. Jenom si to tak představte. Beru lžičku a tu jemnou studenost si kladu na víčko nebo na tvář. A cítím ten veliký rozdíl, jak ta lžička má úplně jinou teplotu než já. Jak je nádherně chladivá. A když ji oddálím, ten chlad ve mně zůstává. A vůbec nemusím tu lžičku brát do ruky, jen si na ní vzpomenu. Vzpomenu si na hrnek, který je úplně studený, na porcelán. A na dálku chlad toho porcelánu přiložím ke spánku, ke krku. Vzpomenu si, jaký to je, když vstupuju do příjemně vlahy sprchy. jenom si vzpomenu. Vnímám, jak ta příjemná osvěžující voda stéká po mých pažích, jak sebou bere můj pot, jak mnou začíná proudit studenost. Jak to vnímáš, Iveto? Jak ti je teď?
Líp. Úplně vlastně fakt líp. Ještě jsem si tady našla teda ten stojan,
ano, ano,
studený
ano,
kov ano, a představila jsem si ano, ledovce, prostě ještě ano, obří jako ano, zvenku, ano, jak na mě dýchá prostě to chladno.
Chodit po chladnu. A můžeš teď, když se dotýkáš třeba bosou nohou toho stojanu a vnímají tu studenost, tak si představ, jak ti ta studenost pomáhá, jak proudí tím kotníkem, kolenem, jak jde do tebe a zapadne, jak pucle na místo, které je teď třeba postudenit. Můžeš ucítit až jako mrazejček. Jakoby spoj se s tou studeností, jako by to byla živá bytost. Tam je dobrá, vhodná taková pokora, jako aby ona, ta bytost, byla ochotná ten chlad. A asi bych tam dala přání, aby to bylo ohleduplné k tomu tělu. Aby to bylo, jenom se dát do vzduchu toto přání. Dělám to opatrně tak, jak mé tělo potřebuje. Jenom tak, jak mé tělo potřebuje. Jemně. Chce si hrát s jakoukoliv představou studenosti, ale tato představa je tam k tomu, ta jenom tak, jak to potřebuju, jenom tak, jak je to správné pro mé tělo, jak to mé tělo chce, ta je tam dost vhodná. Teď já taky cítím krásný chlad ze schodidel. Necháme chvilku posluchače. Můžu se zadívat na jakékoliv studené místo ve své místnosti. A s tím místem teď ze sedu, jak sedí, spolupracovat. A vnímat, jak to místo jako říčka k ním proudí svojí studeností.
Já doufám, že se cítíte lépe, protože my, můžu říct, že nejspíš ano. A to jsme v takové malé místnostce a přesto jsme si dokázali přivodit chlad.
Když to hned nepůjde, tak může být to několik překážek. Jednak v té místnosti, kde je to, kde jste tam opravdu 40, takže už si dejte rovnou sprchu, pokud to jde. Jako v těch největších horkách. Ono to jde, ale člověk si to cvičí. Pak už to jde i v těch největších horkách, když si to člověk vycvičí. Jednak, že nejste moc vycvičení, takže znova a to cvičení, aby to bylo účinnější, tak si prostě jenom řekněte zpomal. Zpomal a znovu to pomalinku začni vnímat. Pomalinku a jemně. Nesnaž se chytat velké výsledky, jako aby se vám teď udělala okamžitě zima. To se jako, i to jde, ale postupně. Ale jenom potrošku snižuj teplotu. A třetí věc je, že tomu nevěříte, že to jde. A v tom případě se můžete podívat na tu svoji nevíru. Jako byste tu nevíru pokorně tichon se odhrnovali stranou. Toto je moje nevíra, toto nejsem já, to je můj pléd horky a teď si to pomalinku odstraním a půjdu. Můžete jít krz svou nevíru, jak krz deku, kterou máte na pláži, pomalinku směřovat k tomu moři, studenému moři. A zase jste tam, ve studenu. Takhle mimochodem se jde i ohřát. Opačně, když člověk potřebuje nabrat teplo.
Tak o tom jsem, to jsem vlastně o tom jsem chtěla mluvit, že to lze stejně i opačně. Ale to všechno, co s námi teď zažíváte, především s Naďou Vereckou, řekla bych, že se týká důvěry. To znamená, vy věříte tomu, co říká a ona vás provází něčím a něco nového možná otevírá.
Já jsem tak. Si ještě, než půjdeme dál, tak jsem si vzpomněla na jednu paní, s kterou jsem kdysi pracovala v domově důchodců. Ona kvůli nemoci žil, neměla jednu nohu uřízli, jednu nohu postehno a ona měla takzvané fantomové bolesti. To jsou bolesti, byly strašné, ona tu nohu neměla a přesto jí tam ten kotník, který neměla, strašlivě bolel, užívala na to obrovské dávky léku, byla prostě z toho nešťastná. A tam stačilo s ní pracovat na představě, jak jako dítě přichází vymrzlá ze sáňkování, promočený v obě nohy až úplně trnou tou studeností a pomalinku si dala do teplého lavoru a pomalinku ty nohy zahřívala obě. a s touto představou se jí rozehřívaly ty neviditelné žíly, ty, které bolely, znáte, jak lidi, jak vás bolejí nechty, když je zima, jako taky to zatrnutí těch žil. A pak se to pomalinku rozehřívalo, tak ty nohy obě, i ta neexistující, i ta existující, přestávaly bolet i bez léku. To je ten efekt. Představa prostě udělá něco s tělem, rozšíří cévy v tomto případě, ty paní. Tak to lze navodit teplo nebo studeno. Děkuji, už si nebudu povídat, už nechám mluvit Ivetu.
Ne, v pořádku, my budeme jenom navazovat, nic jiného. Mluvila jsem o důvěře. Důvěra a teplo. My jsme se tady nejdřív ochlazovali, pak jsme teda říkala jste, že lze takhle navodit se i teplo. Samozřejmě. Říkám si, že to, kdy člověk potřebuje to teplo úplně nejvíc a těžko se mu kde bere a hledá a většinou se nevyzná v tom, co se děje, proč to třeba tak nefunguje, jak by si přál, tak to je v rodině, kam každý míří, anebo už v ní samozřejmě je více či méně spokojený sám se sebou, možná s partnerem, možná s dětmi a možná kdo ví s čím vším. A
nebo více či méně nespokojený.
Tak. A tady to je taky hlavně, řekla bych, že jde především o tu důvěru. Důvěru v sebe, důvěru v partnera, možná v ty děti. Jak posílit důvěru právě doma, prostě mít tam to teplíčko, to znamená, vím, že se mohu spolehnout. Jak sama sebe ubezpečit, že to lze?
Já budu chvilku zase hledat cestu, kudy začít. Můžu z různých stran, ale začnu mluvit o tom, že člověk neví, ke komu mluví, když na někoho křičí nebo když od někoho něco chce. Například myslí, že křičí na manžela za to, co mu manžel nedal, nedodal, například pocit bezpečí, jistotu. Vidí přitom manžela, ten se tváří jako blbec sám, to si myslí, vidí manžela, ale ta žena přitom křičí nevědomky na svého otce, který je zatím manželem a který jí mohl nechat ve štychu, když byla malá, kde nedostala tu důvěru, když nebo nemohla ucítit k tomu tatínkovi tu důvěru ve chvíli, kdy jí mohutně to dítě potřebovalo, kdy jí potřebovalo úplně tělesně. A protože se tím udělala ranka bezděčná a to silná, tak taková žena potom všude u mužů hledá znova zahojení této rány. Ale protože tuto ránu udělal tatínek, ten vztah s tatínkem, taky žádnej muž nemůže zahojit. Takže ta žena znova a znova je zklamávaná a bolavá, dokud se neotočí od těch mužů zpátky k otci. Dokud se v sobě nepodívá na svého tatínka. A tam s ním nemusí zrovna jít za tátou a říct mu, hele tati, já jsem ti někdy nedůvěřovala, víš, a udělat mu scénu, tak to vůbec nemyslím. Spíš v sobě, v klidu, řešit vztah s otcem. Uvědomit si, kolik zoufalství valí na ty muže, toho zoufalství, které patřilo tehdy ty tříletý nebo dvouletý holčičce a tomu tatínkovi. To je jedna věc. To samý platí pro muže. Mnohdy za svou ženou bezděčně vidí matku, ale to není maminka, ale oni ji nutí, aby se tak chovala. A ona se teda snaží, protože zase si může myslet, že když se bude hodně snažit, takže ten muž ji uvidí a pochopí a začne se chovat k ní jako k milence, ale nezačne. On se k ní bude chovat jako k té mamince. A jako k milence se bude chovat k takové ženě, která se bude chovat jako milenka a ne jako maminka. A potom ta žena, která všecko doma, ale opravdu všecko udělá a postará se a uvaří a teplý večeře a umytý okna a servis až pantofle málem nosí jak pes, tak je opouštěná tím mužem pro tu káču, která se chová jako milenka a nechá se obsluhovat, protože ta káča to umí a ta paní, ta matka se diví, proč je opouštěná. Dá se jí to strašně nespravedlivý. Ale ten muž nepotřebuje maminku, on má maminku. Nepotřebuje dvě, potřebuje milenku. Tak jde za milenku. A vypadá to jako velká nespravedlnost. To jsou takové jenom střípky, o kterých můžu mluvit. A právě nevím, kudy to uchopit, aby to bylo velký téma. Aby to bylo jakoby souvislý téma.
Možná bychom mohli začít, Naďo, jestli se můžu takhle vloudit tím základním, jak si můžeme ověřit tu důvěru, než tedy začneme, potom zajdeme do těch složitějších vztahů a konstelací, tak jak si důvěru jako takovou vůbec ověřit třeba, nebo to i, že my umíme věřit naplno někomu a ten někdo důvěřuje taky nám, tedy že o tu důvěru stojí, že to tam vzájemně prostě funguje a čili se můžeme aspoň do určité míry uklidnit a zbavit jednoho toho zásadního problému, protože si myslím, že pak ta komunikace a to všecko další probíhá jinak, když zjistíme tohle. Takže jestli existuje něco jednoduchého, co můžeme vyzkoušet na svých kamarádech, na partnerech, na dětech.
Můžete si zkusit takové cvičení, které vám poví o míře vaší důvěry v lidi. Aspoň částečně vám o tom poví. Je to dobré dělat s někým, kdo váží jakž tak přibližně kolik vy. Postavíte se vy dva za sebe, on tak metr vzdálený od vás. A vy si zavřete oči. Domluvíte se napřed samozřejmě s ním, co budete dělat. A potom z místa s nohama u sebe prostě padnete dozadu. A spolehnete se, že on vás chytí. Prostě se spolehnete. A on vás chytí. A možná zjistíte, jak strašlivě těžké je spolehnout se, pospátku padat a věřit, že ten někdo tam bude s připravenou pomocí, s připravenýma rukama. Pokud to je těžké. Někdy se člověk u toho rozpláče zoufalstvím. Neví, odkud se to bere. To je to starý zoufalství. To ta zraněná rána. Nemohla jsem důvěřovat. Dostala jsem ve chvíli ránu, když jsem naprosto důvěřovala jako dítě, že tam třeba táta bude. Nebo, a on tam nebyl. Co to bylo pro Boha? Teď bude tam ten někdo za mnou? On to bude vypadat, že to bude, ale on tam zase nebude. Ta vnitřní holčička, ta dávno žita, spustí tento nářek. Tam je dobré si to několikrát a opatrně s tím člověkem, pokud je ochotný, vyzkoušet. Znova a znova se pustit, pouštět, po troškách pouštět. S narovnanýma nohama, s napnutýma nohama padnout. Je to moc úlevný pocit, když se to potom dokáže.
A vy se zmiňovala, Naďo, tedy jenom mezi řečí, zatím mezi námi. Možná to tady má ten prostor a místo, to nechám na vás. Kdy tam ano, ta tělesná váha, výška je úplně rozličná.
Taky další cvičení, které můžete dělat, tak to s nějakým partnerem nebo partnerkou, tam nezáleží na pohlaví tolik, je, když se postavíte zády k sobě a dovolíte, dotýkáte se těmi zády, a dovolíte tomu druhému, aby se o vás naprosto opřel. Aby on se spolehl, že ho unesete. A při tomto cvičení můžete zjistit velmi zajímavou věc. Když on opravdu má tu důvěru a opře se celou vahou, tak ve vás můžou vzniknout různý pocity. Takový, jako unesu ho, ale jasně, že ho unesu. Já ho nesmím zklamat. Já to musím uníst. Já to vydržím. Já to vydržím, fakt, že to vydržím. A čím se to snažíte vydržet, tak pokud ten člověk má opravdu pořádnou váhu, tak tím víc vás stlačuje k zemi a můžete tam zažít ten strach toho nezvládnu to, nejsem k dispozici, zničím jeho důvěru, chudák, co mám teď dělat? Tam stačí si jenom udělat lepší pozici, jako zpevnit si, roztáhnout trošku nohy a zpevnit a potom, místo abyste ohýbali hřbet pod tou váhou, která na vás padne, tak se narovnat tak, aby i vy jste trošku začali tlačit do toho člověka. Takže se záda se začnou opírat jedno od druhé. A jak se začnete opírat o toho člověka, tak ta jeho váha už není tak nesmírná, takže vy to mnohem líp zvládáte. A zároveň si můžete uvědomit, že vy, místo abyste se děsila, že toho člověka neunesete, tak jste začala důvěřovat jemu. Že i on vás trošku unese. To je velmi úlevný. Najde si vás to, jakým způsobem, vlastně ukáže vám to, jakým způsobem můžou dva spolu žít. Vzájemně, po troškách, důvěřovat. Vyvažovat. Samozřejmě teď řadu lidí může napadnout s tím jim kreténem, tohle vůbec nejde, to je úplný blbec, to bych mohla tak ještě říkat, že jo. No tak to můžete zkusit s kamarádkou a s kreténem můžete do poradny, ale nebo možná toho kreténa, tohle bych doporučila víc, tak podle toho, jak velká míra kreténovitosti tady je, ale možná by stačilo, když tak on sedí u té televize a čumí a tak a vy máte vztek, tak si kousek dál sednout pohodlně, třeba tak, aby třeba on si to oči neodtrhne od televize, třeba tam to nebezpečí není. Udělat si pohodlí a jenom tak pozorovat. Jej, je to opravdu takový kretén? Je to opravdu takový kretén? Možná potom můžete zavřít oči, představit si ho vnitřním zrakem, představit si k tomu sebe a pozorovat ty dva, co budou dělat. Jestli se na sebe dívá, jestli stojí bokem a nechat je takovým jako vnitřním rozhovoru duší. Jenom se dívat, co budou dělat. Jestli se jeden od druhého zajímá, jestli jeden odchází a když ten jeden odchází, co na to, jak na to reaguje druhý. Pomalinku být s tím příběhem a tam uvidíte, můžete vidět hodně. A mimochodem o tom kreténovi, víte, my lidi máme takový, já tomu říkám, vystemismus. Je to, když máte rodinu, matka, otec a dejme tomu syn, tak matka může propadnout vystemismus. To znamená, vy jste mi nikdy s ničím nepomohli. Vy jste mi tady zase udělali bordel. Vy jste mi tolik ublížili. To vy jste mi. Vy jste mi nikdy, anebo vy jste mi vždycky. Vy jste mě vždycky nechali v tom průseru sami. Vy jste mi jenom, nebo vy jste mi vždy. Ale to není pravda, že vám ty dva nikdy s ničím nepomohli. To jenom máme ty tendenci říkat. Tu tendenci říkat nikdy a vždycky. Ty nikdy a ty vždycky. Ty jsi mě nikdy nechápal, ty jsi mě nikdy nemiloval, ale to tak nebylo.
A někdy bude zarytě v tomhle momentě, si myslím, přesto nadále utvrzován nebo sám sebou tím a tím svým životem a zkušenostmi, že skutečně to tak je. Takže co s
tím? Ano, v tu chviličku přijdou mozkové důkazy, jako zase o tom jsme, myslím, už kdysi mluvili, že mozek, nebo že mentální úroveň člověka velmi ráda poslouží a myslí si, že je to jako advokát, že vás má obhájit. Takže když vy řeknete sama v sobě vnitřně, Karle, tebe jsem si vůbec neměla brát, ty seš celý svůj táta, ty mě jenom tejráš, tak ten mozek dodá 10 důkazů, kdy vás ten Karel tejral. Ale ve chvíli, kdy se do toho Karla, kdy jste ho milovala, tak vám mozek dával jenom všechny možný důkazy, proč se ho máte vzít. Ale byl to ten samý Karel. V něčem se jinak choval, ale když se hodně zamyslíte, tak tam byly náznaky toho, co bude příště. Toho, co časem bude. Ale člověk to nechce vidět, protože mu ta mentální vrstva posílá jenom to, co ten člověk chce vidět. Když mám manžela a strašně se na něj hněvám, tak dodám 40 důkazů, proč je ten člověk naprostý idiot. A uvidím ho jako naprostýho idiota. A ty důkazy budou zcela přesvědčivé. A když mám manžela a skončí krize a on něco velikého udělá a já si uvědomím, jaký je veliký, tak můžu dodat 40 důkazů, jak je veliký. A bude to pořád ten chlap, pořád ten stejný chlap, nebo ta stejná žena. V každém člověku je děsný blbec, je děsně úžasný člověk. A jestli mi nestačí ta jeho úžasnost a ta jeho blbcovitost mě tak trápí, tak potom mám já problém a musím s tím něco dělat. Buď mi to stojí za to v tom vztahu vytrvat, protože ty blbé vlastnosti jsou menší než to, co musím, to, co ráda snesu, a pak tam zůstávám a snesu ty špinavé ponožky a to, že já nevím, nechodí přesně domů a to, že se nemůžu na něco spolehnout a tak, anebo už toho fakt mám plný zuby, protože to, že je zábavný ve společnosti a že je fakt, že se mnou nehádá, tak mi nestačí, protože zároveň je to gambler, nebo já nevím, co mi tam moc vadí, a já to musím střihnout. Nikdy nemůžu čekat, že ten druhý člověk se změní. Že když budu, je krásný úsloví, žena si bere muže, protože doufá, že ho změní, že se ten muž změní.
A to skutečně a není možné,
není možné. A muž si bere ženu, protože doufá, že ona se nezmění. A oba jsou náramně překvapení tím vývojem. Protože po 20 letech už to není ten muž, který jste si vzala. On už se něco naučil o vás i o světě. A vy nejste ta panenka, kterou on si vzal. Změnit toho druhého lze paradoxně tím, že vy změníte sama sebe a vy se začnete chovat jinak. Já mluvím v ordinaci o spojitých nádobách. Když jsou manželé, z nichž jeden se chová jako onuce, tak ten druhý zákonitě tlačí na tu onuci a chová se k tomu druhému jako k hadru. A ten hadr si stěžuje, že ten kretén dominantní pohrdá, ale to není chyba toho kreténa, to je chyba toho hadru. Když se nám povede otočit chování toho hadru do určité dominance, kdy se ta žena narovná, tak muž se přestává chovat jako kretén. Trošičku se začíná chovat jako hadr, ale to přeháním. Začíná být prostě submisivní. Čím ona je dominantnější a nátlakovější, on uhýbá. Čím musí. To se prostě manželství jako biosystém. Oni tančí spolu. Čím víc já, tím míň ty. Čím míň já, tím víc ty. Není to nic z růže, z červený knihovny, nic jako dojemného. Já teď budu hrozně milá a zlatá a ty si toho všimneš a řekneš si, já mám tak milou a zlatou ženu. A já budu tak poslušná a ty mě pochválíš. Pozor, tatínek by vás pochválil. Manžel ne. Manžel se spolehne, že má doma almárku. A začne s váma jako s tou almárkou, jako se součástí zařízení jednat.
To je ta, já bych řekla, že teoretická část. Dejme tomu, že už je nějakým způsobem známá, ale jak to změnit? Jak sebe změnit? Jak když jsem hadr?
Aby člověk přestal být hadrem, co?
Ano, ale aby to bylo z toho vnitřního nějakého i, aby člověk byl uspokojený, aby věřil, aby tam bylo to všechno, co tam musí být pro to, aby ten druhý to správně přečetl.
Aha. Zase tady mě napadá víc poznámek k tomu. Vzpomněla jsem si na homeopatickou cestu, když nám to vykládal náš učitel, říkal nám lék, jehož název tady nebudu říkat, který pomáhá se odhadrovat a že tím hadrem, teda že tím lékem, když se dá potom ve vysokém ředění, takže se vlastně odstraní nebo čistějí všechny syndromy té povolnosti, té ženy například, té takový, to já jsem, jo, ano, máš pravdu, ano, máš pravdu, mužičku, ano, ano, ano. A že se tam ale dostavuje reakce, takže strašlivý vztek. A že je dobré vysvětlit té ženě, která to bude užívat, že ten vztek, který ucítí za to všechno, že je věcí toho léku, že se to netýká toho chlapa, na kterýho, že to je všecko starý. A říkal, že mu vykládal kolega, že tento lék dal svý ženě. Ale že ji napřed upozornil, že bude mít záchvaty vzteku. A že by bylo dobré, kdyby ty záchvaty v steku nějak ventilovala, aby to ta rodina tak neslízala, že by třeba mohla jezdit na kole hodně, jakože zbavit, jako sportovat, hodně to ze sebe vydupat. Takže s touto instrukcí jí do té léčby homeopatický vzal a na ní opravdu přišel ten záchvat v steku a ona si naštěstí uvědomila, že musí teď honem na to kolo, aby je nezabila doma, ale problém byl ten, že to kolo bylo na balkóně a bylo a ty z řídítka se šprajcly o ty tyče. A končilo to prej tak, že to kolo letělo z balkónu, protože už to rvala, a to nešlo, a pak už se rozčila, takže to letělo. A rodina byla, včetně slavný homeopata, přitiskla na zdi, jenom dělala, dobrý. A opatrně se zkoušela dostat z toho prostoru, kdy ta žena vybuchla, to všechno její, ta všechna její hra na tu hodnou holčičku vyletěla pořádně nahoru a ukázala ta žena, kdo opravdu je, že má taky tuhle tu druhou vrstvu. Takový, proto ten název léku neříkám, aby lidi neskoušeli sami, tak teď člověk musí být vedený při té práci homeopatem. Ale teď můžeme zkusit odonucovat třeba nějakým pokusem relaxačním.
Ano. Já myslím,
a je
že
to
určitě
opět jedno zásadní téma, totiž sebeláska. Mm-hmm. Tak prosím o muziku. A budu o tom napřed chvilku povídat, vy se udělejte pohodlí a jen tak vnímejte to, co budu říkat, kde to v sobě máte. Kde si vzpomenete na tuto zkušenost se sebou. Člověk totiž je často proto tak hodnej a povolnej, že se bojí viny. Že se bojí projevit, kdo je, protože co kdyby byl potom špatnej. Přece řvát se nemá, zlá se nemá bejt, to je hanba. Co kdybych toho člověka zranila? A toto, tenhle strach, je past. Protože on potom samozřejmě vás zraňuje velmi snadno. Jemu se to tak děje potom. On se stává viníkem a vy se stáváte tou obětí. Tak já teď budu pracovat na rovnováze v partnerském vztahu. To první důležitý slovo je můžu a smím a jsem. Můžete vnímat, jestli jste ty slova v sobě zaslechli jako oznamovací způsob nebo s otázkou. Jestli to nebylo smím, opravdu smím, ale jestli to bylo smím, můžu. A teď vnímejte energii ve svých dlaních, pocity ve svých dlaních. Pokud se vám bude chtít těma dlaněma pohnout, tak to udělejte. V těch dlaních teď se bude sbírat, jako se voda sbírá do studánky, to, kdo opravdu jste. Vaše síla. Nespěchejte. Nebudeme k vašemu muži, nebudeme si teď s ním vyřizovat úroky nebo k vaší ženě. Budeme u vlastní síly, u sebe, u svých dlaní. Jenom s tou silou. Možná, že ucítíte teplo v těch rukou. Takový jako přibližně řečeno vření, takový nebo brnění, takový něco nepopsatelný. Jen s tím buďte. To, co teď máte v těch rukou, to je vyjádření toho slova smím, můžu, umím to, mám to taky, mám to taky. To, co máš ty, mám taky. To, co děláš ty, umím taky. Umím to samé, co ty, miláčku. Umím to. Mám to. Mám taky sílu. Nejenom ty ji máš. Já ji mám taky. Jenom ji jinak používám. Nejsem zdaleka tak nevinná, jak to vypadá. Ty křičíš například, ale já to dělám jinak. Protože kdybych to nedělala, tak ty bys neměl důvod křičet. Tam je boj. Tam je boj. Tam je žena proti muži a muž proti ženě. Tak, jak to v partnerském vztahu vždycky bývá. Žádná idylka. Lidi si myslí, že vztah je idylka. Hrajou si na harmonii a snaží se tu harmonii udržet. Ale to je křeč. To není vztah. To je snaha řídit vztah. To je snaha vybarvit omalovánky. Přesně a nepřetáhnout. Ale vztah je něco jiného. Vztah je živel. Vztah je živej, vášnivej. Plnej toho tepla. Toho, co teď cítíte v rukách. Teď to, co cítíte v rukách, si natočte k sobě. Ne k muži, k sobě. K sobě. A nechte zatím zaplavit. Někdo může cítit teplo, někdo může cítit pocit odvahy, někomu se může chtít začít vstát, postavit se. Někdo nemusí cítit nic, to nevadí. Buďte s tím. Tak, mám to taky, umím to taky. Umím se narovnat. Jsem tak velká jako ty, miláčku, Protože jinak by si s mě nevzal. A jinak bych si nevzala já tebe. Jsme, když to přežiju, jeden za 18, druhý za 22. Jsme stejný palice, stejný vyrovnaný síly. Jsme zámek a klíč. Ty seš můj nejpřesnější učitel a já jsem tvoje nejpřesnější učitelka. A nejvíce se učíme ve chvíli, kdy se nám to vůbec nelíbí. Kdy chcem toho druhého ponížit a ono se nám to nedáří. Kdy chcem toho druhého o něčem přesvědčit a ono se nám to nedáří. Ty seš můj učitel, ale já taky tvoje. A teď si představte, že se s touto vědomou silou, uvědomovanou silou postavíte, prostě se zvednete a postavíte se určitému partnerovi. To není pravda, že to nemá cenu. Necouvejte, znova postavte se. A pokud jste žena, uvědomte si, žádný klekání, žádný padání. Zůstaňte na nohou. Zůstaňte na nohou. Velmi důležitý, zůstaňte na nohou. Žádný lehání. Zůstaňte na nohou. Ani sedání, zůstaňte na nohou. Zůstaňte na nohou. Pokud jste ten závislej, ten slabší, zůstaňte teď na nohou, zůstaňte. Když se nebudete moc udržet, když budete mít pocit, že podklesáváte, nebo uvidíte, že podklesáváte v tím vnitřním zrakem, tak si představte za sebou celou tu řadu předků, ani je nemusíte znát, který v tom té podobné situaci byli taky a dokázali to. Ženy, ať si představí ženy, muži, ať si představí muže. Máme to taky, my muži. Máme to taky, my ženy. Tak. A nohy přestávají podklesávat, protože teď už proti tomu partnerovi, o kterém jste si myslela, že, nebo myslela, že silnější, stojí dav. Vy a spousta vašich genů, síly těch lidí, kteří žili celý dlouhý život a rvali se s tím a mají na to spoustu rad, spoustu zkušeností a ty vám v genech předali. Tam stojíte teď. Znova stojíte. Co když ten partner odejde, je to v té představě, co když toto nebude chtít? Tady musíte riskovat. Možná, že ten partner je takovej, který opravdu potřebuje doma onuci, potřebuje někoho, koho potřebuje trápit. A když se narovnáte, tak bude hledat jinou onuci, protože tam má nějaký svůj starý příběh. To je třeba risknout. V tom případě tam přichází věta, pokud odejdeš, já si najdu někoho lepšího, protože ty odcházíš proto, abys mi uvolnil cestu. Protože já už potřebuju někoho lepšího. Už jsem na to zralá. Jsem taková, která potřebuje partnera takového, jako jsem. Já na té úrovni. Pokud se změníš, pokud budeš takový jako já, tak neodejdeš. Tak budem spolu. Ale já nebudu házet brigety dokola, nebudu házet sama sebe do rozpálený pece jenom proto, aby si zůstal. Já na tobě nebudu tak lpět. Tady je těžký učení, tady by to chtělo víc a víc do větší hloubky. Proč ta žena si myslí, že bez tohohle mužského, který třeba trápí, nemůže existovat? Proč na něm tak strašně visí? Obvykle tam bývá opět ten tatínek. Ten strach, že jsem na světě sama. A že to je... Že ještě, že mě někdo má rád, ten můj muž. A tak kvůli tomu snesu všecko. Udělám všecko jenom, aby mě neopustil, aby si nevšiml, že jsem had, že jsem nula. Takže tam je cesta od nuly zpátky. Od nuly k hodnotě.
Od nuly k hodnotě. Já v tuhle chvíli možná, že bychom mohli pustit ještě nějakou relaxační hudbu. A nevím, jestli tento díl ukončit, Naďo, jestli vás napadá přesně čím. Že bychom navázali nebo rozvinuli ještě jednu z těch věcí?
Ano, úplně jednoduchou cestu k síle. Úplně jednoduchou cestu k síle pro ženy a pro muže. Takovou úplně nejzákladnější. Možná, že vás ta síla rozčílí, teda ten návrh rozčílí, ale je to to, k čemu nakonec musím vést každého klienta dříve nebo později, protože to je naprostý základ. Sedněte si pohodlně, a ženy, ať si představí před sebou svoji maminku. Muži, ať si představí svýho tatínka. Tak. Pokud ta představa nepůjde, to nevadí, stačí říct do prostoru se zavřenýma očima slovo mami. Teď si to zkuste. Ženy, ať řeknou mami, muži, ať řeknou tati. A jenom vnímejte, co se bude dít. Někdo se rozpláče, někdo se naštve, protože cítí spoustu nespravedlnosti. Nechte to slovo kolem sebe prohodit. Nechte energii vztahu se svým rodičem kolem sebe proudit. A pokud to půjde, tak si představte, anebo to i udělejte. Vypadá to hloupě, ale je to obrovská věc, hrozně důležitá. Představte si nebo udělejte to, že si před svým rodičem, před představou svýho rodiče kleknete. Kleknete a skloníte hlavu. A znova řeknete tati nebo mami. Pokud k nějaký ženě teď přichází slovo tati místo mami, je to v pořádku. Zůstaňte s tím tati. A zůstaňte v té poloze. Vnímejte, často se může už v této chvíli stát, že se valejí slzy. To je v pořádku. Protože ten rodič je nejpodstatnější bytost vašeho života. Bez něj byste neměli vůbec nic. Bez něj byste nebyli. Ten člověk byl bránou vstupu sem na svět. Tomu člověku vděčíte naprosto za všecko. Z toho člověka berete a budete brát až do své smrti. Denně, každou vteřinu, sílu. Ten člověk, to jsou vaše kořeny. A čím více na něj zlobíte, tím více jste izolovaný od svých kořenů a to je veliká škoda. Ať ten člověk vám udělal cokoliv, teď buďte s tím mami, s tím tati a s tou poklonou. A všechny myšlenky nezaplašujte nic, nechte to po sobě stékat. Bolest, výčitky, lásku, marnou touhu. Tati, tolik jsem tě chtěla, tolik jsem s tebou chtěla být. Maminko, tolik jsem tě milovala, tolik mi scházíš. Nechte to týc, jenom buďte. Když vás to donutí úplně si na koberec lehnout, tak si lehněte a buďte. Buďte tak dlouho s tím, než se ten pláč ukončí, než se sám uleví. A když budete ještě chvilku potom s ním, s tím, tak zjistíte, že místo těch vyplakaných slzí přichází energie. Místo toho zoufalého vyplakaného vzteku přichází energie. Přichází mír, přichází teplo, přichází něco, co vám ten rodič posílá. I když tam přítomnej není fyzicky, on tam něčím je. Přichází to tehdy, ucítíte to tehdy, když projdete tou svojí vlastní bolesti tím názorem, že tatínek nebo maminka jsou to, co vám udělali nebo neudělali. Ale to, co vám udělali nebo neudělali, to je jenom plášť. Pod tím jsou to ti, kteří tady jsou, aby vy jste mohli žít. Nebo kteří tady byli, aby vy jste mohli přijít. Vlastně jim vděčíte i za svý děti. Děčíte jim za každou myšlenku a o tom už nemusím mluvit. Jenom s nima buďte. Ještě možná řeknu k tomu jednu věc. Když toto hodně prožijete, tak s tou vnímanou sílou od svých rodičů se můžete podívat na své děti. A máte najednou mnohem víc síly k jejich výchově než předtím.
Tak máme za sebou, já bych řekla, že poslední v tomto díle teda relaxační chvilku pro vás takovou tu vzpruhu, životní sílu, naději na to, že zítřky, možná už příští hodina, okamžik bude lepší. Já vám to moc přeju a těšíme se s vám, těšíme se na vás s Naďou příště, takže ahoj.
Mějte se krásně, přeju pěkný léto. Naschledanou.
Já jsem přestala vnímat čas. Promiň. Jako takže teď nevím, jestli to už máme jenom... Ono to na ten jeden díl je, veď?
Máme čistou 3/4 hodinu mluveného slova.
Ale bez muziky, tak...
Hodím muziku do podkresu a normálně z toho udělám celý jeden díl.
Jo? Hmm? Bezvadný. Za půl hodinky už nestihneme nic.
Ale můžete klidně zkusit ještě...
Kus dalšího dílu a někam zaplácnout.
Ale za půl hodinky neuděláte jeden...
Můžeme to zkusit.
Buď to by se muselo vymyslet, že by tam byly nějaké vsuvky jako víc těch relaxačních, nějakých ještě těch...
Ne řeči, ne teorie, ne.
Ale že by třeba zkuste si tohle a tohle. Tohle projedeme si to tady a necháme jim plynout čas. Ale ty jsi říkal, že 5 minut je dlouhých, takže 3-4 minuty.
Tady na tohle to by bylo potřeba ještě navázat. Toto znova zopakovat při příštím díle to mami tati a tam jde potom cvičení další, kdy se opíráte o ty rodiče a díváte se na své děti a na svou budoucí cestu.
Tak to uděláme teď konečně.
To bychom mohli jako další díl začít, že se vracíme ještě k tý...
Já vás začnu ještě signalizovat, že zkrátka budeme se končit, protože já to pak stejně musím ještě stáhnout a musím si to stáhnout pro sebe. Jo, a to je další 1/4 hodiny, když se kdo počítáme, ale prostě vlastně pak musím opravdu vypálit.
Takže řekni do půl?
Musím podívat, do půl.
Dobře, ano,
jo,
ano.
Ještě
jdem dál teda, jo?
Jo, jo.
Ano, díky.
Takhle návazně se to dělá daleko líp, že černo?
Právě,
ahoj lidi, je tu opět čtvrtek, je tu Etnoland na vlnách 90,7. Doufám, že jste s námi je tu také Naďa Verecká, psycholožka.
Dobrý den.
My jsme v minulém díle končili tím mami tati, tím hledáním síly, možná nějakých dalších spletitostí nebo problémů, které byly, nebyly v našem životě. Naďo, čím bychom navázali?
No... To cvičení s maminkou a s tatínkem bylo už základním cvičením spojeným s metodou, která se jmenuje rodinné konstelace, o které bych někdy mluvila velmi podrobně a velmi ráda. A můžeme teď, tak řeknu o tom asi jenom tolik. Člověk má mysl, myšlenky, pod tím má city, o kterých ví, a ještě pod tím jsou city a zákonitosti, o kterých neví, a tím víc je jimi řízen. Proto v některých rodinách se rodí stále znova neúspěšní lidé. Černá ovce, strejček, černá ovce, potom nějaký bratr někoho. Nebo proto v některých rodinách stále znova umírají nešťastnou náhodou děti nebo lidé. Proto v některých rodinách znova a znova jsou ženy týraný. Jsou to nevědomé proudy, o kterých bych tady ráda víc mluvila, ale z nichž dneska uvedu pokračování toho cvičení, které jsme dělali minule. Já ho připomenu. To cvičení se týká zákonu, který se jmenuje, který podle zakladatele Berta Hellingera se jmenuje zákon slepé lásky. Totiž že děti, a to všechny bez výjimky, a každý jsme dítě, byli jsme dítě, tak milujou svý rodiče tak, že jsou ochotní pro ně udělat cokoliv. A tím víc je milujou, čím více ty rodiče, těm rodičům nemůžou projevit lásku vědomně. Když mě rodič týral, nebo taky klasický příběh je ten, tatínek je alkoholik, bije maminku, a syn se na to dívá, je zoufalej, říká ty svině, chrání maminku a nikdy nebudu jako ty hajzle. Jenomže ta jeho duše dělá něco úplně jiného. Ta jeho duše říká tatínku a pláče. Říká tatínku, já tě tolik miluju. Tatínku, můj tatínku, já bez tebe nemůžu být. Kvůli tobě jsem se mohl narodit. Tatínku, já jsem ti tolik vděčný. A když tě, a tolik tě potřebuju, tatínku, když tě nemůžu milovat vědomě, když o tom nemůžu vědět, tak aspoň ponesu kus tvého příběhu. A je mu 35 a má ženu a je alkoholik a mlátí ženu. Dělá to, co ten tatínek. Chtě nechtě. Tam jsou právě ty hluboký vlny, které člověka vedou do osudu. Obráceně to bývá často u žen, když maminka je nespokojená v manželství, dcera to vidí, je jí to tolik líto, protože to je přece maminka, milovaná maminka. A ona se vdá tak, aby se v podobném věku rozvedla, nebo aby v tom podobném věku ji opustil muž, nebo dokonce aby v tom podobném věku ten muž umřel. Aby prostě ona opakovala osud té maminky. Je to, proto se to jmenuje zákon slepý lásky, že to vlastně k ničemu není. K čemu pomůže, nebo vypadá to, že to k ničemu není. K čemu pomůže tomu tatínkovi alkoholikovi, když jeho syn bude taky mlátit nějakou ženskou a bude pít. A přesto to ten syn udělá. Z lásky, ze slepé lásky, z obrovské lásky. A tady můžeme právě ukazovat lidem ty opatrná cvičení, kde tu svoji lásku uvidějí. Ne proto, aby ji zrušili, ale aby ji uznali, aby si ji všimli, jak obrovská je a jak obrovský zdroj energie to pro ně může být. Minule jsme začínali tím, že jsme jenom do prostoru pustili slovo mami, slovo tati a sledovali, co to s náma udělá. V někom už jenom toto slovo může vyvolat obrovský vztek na rodiče, který ho podrazil, který byl nemožný. Ten vztek je nebezpečný, nebo ne sám ten vztek sám o sobě, ale to, že ten dospělý člověk se ještě zlobí, znamená, že je závislý na tom rodiči. A že velmi ho ohrožuje úplně stejná cesta, kterou žil ten rodič.
A možná je obvinujou v této fázi, protože když já něco opakuji v tom životě a můj rodič ještě žije nebo i nežije, tak si myslím, že vlastně mě to naučil nebo ukázal on a já jdu stejnou cestou, jakoby neschopna to změnit. Takže na ně mám vztek i
ještě,
za to.
Ještě větší, ano. Takže já zkusím další cvičení, který bude tyto věci v nás odkrývat. A vrátím se k tomu předchozímu. Znova si seďte pohodlně a znova si pusťte do prostoru slovo mami nebo tati. Kdo minulý díl neslyšel, tak stačí prostě jenom to říct. Kdo ho slyšel a už to zkusil a řekne to znova, tak si může všimnout, jak jiné pocity jsou teď, než byly před týdnem. Protože celý ten týden na tom to vědomí pracovalo. Něco rozvolňovalo, něco tišilo, něco rozpouštělo. S tím mami, tati, buďte v tom kleče, v té pokoře nebo se skloněnou hlavou. Zkuste si před sebe položit ruce na stehna, dlaněma nahoru, v takovém jakoby gestu němý prosby a němýho oddání se tátovi nebo mámě. Mami, tati, já, dítě, tady jsem. Děkuju. Děkuju. Děkuju za život. A pokud jsem od tebe něco nedostal, nebo něco nedostala, tak to budu hledat jinde. Teď si můžete zkusit představit oba rodiče, maminku a tatínka, a v téže pokorné pozici si můžete vzpomenout, že se hádali, jak to mezi nima bylo, jenom na tu věc komplet, ale ani nemusíte. Stačí, když jim řeknete, mami, tati, jsem jenom dítě. Vy jste velcí a já jsem malá. Vy dáváte a já beru. Věřím ve vaší kompetenci, že to, co je a bylo mezi váma, že vy zvládnete sami, protože já jsem jenom dítě. A můžete si i představit, že z toho jejich příběhu s velkou pokorou couváte v kleče, jako služebník. Můžu říct, můžete si představit takový ten krásný sametový polštář, na kterým se dávají korunovační klenoty, a vy teď přestanete pomáhat svým rodičům tím způsobem, že jim vrátíte jejich velikost v podobě ty koruny. Zvednete ten polštář výš k ním a vrátíte jim jejich moc. Maminko, tatínku, já ti vracím, co je tvé. Protože já jsem jenom dítě. Já jsem malej chlapeček. Já ti nemůžu pomáhat. Ty seš velká. Já jsem malý. Protože velmi často se stává, že dítě zachraňuje své rodiče. Nevědomky. A to je velmi škoda. Jednak jim znemožňuje, aby to udělali sami, co je potřeba. A jednak se staví do role někoho, kdo je větší než rodiče. Protože, maminko, když tatínek odešel, já ti pomůžu. Ale houpy. Maminka si pomůže sama. Maminka je velká a ty jsi jenom malý kluk. Maminka to zvládne. Je to proto dobré, až jednou budeš se svou ženou, abys nebyl přítomný pořád v mysli nebo v srdci u maminky. Maminka to zvládne, ty jsi manžel. Tady jsi manžel. Ty nemůžeš maminku zachránit. Maminka má sílu, maminka je velká. Samozřejmě jde potom o jinou věc, když maminka je senilní a bezbraná, tak jí pomoct uklidit a zorientovat, to je jiná věc. Ale jde o to ctít tu velikost té duše, která vás sem pustila, která se dožila, která udělala tak, aby se její tělo dožilo věku, kdy vás bude moct mít, která poznala tatínka, která se rozhodla, že vás bude mít, která udělala, abyste přežil porod, která riskovala život, abyste ho přežil a která s váma byla, dokud jste nedospěl. To je veliká věc. A když je takhle veliká ta maminka, tak zvládne, co je mezi ní a tatínkem. A mimochodem, to je velmi intimní, co je mezi ní a tatínkem. To je její příběh, to není váš. Tam se vůbec necpěte.
Takže máte další návod pro případný nějaký karambol nebo neúspěch, který vás samozřejmě nečeká. Takže se mějte moc krásně, my se na vás těšíme příště. Ahoj.
Naschledanou.
Etnolent Ivety Kováčové. Na rádiu Etno 90,7 FM.